гаварыць з людзьмі па-беларуску. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз зона свабоды. Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале Белсат. Гвалт дзеля страху. Хто каго баіцца? Пратэст ад рэгіёнаў да сталіцы. Чаго патрабуюць людзі? І ці будзе Беларусь наступнай пасля Украіны? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У размове ўдзельнічаюць з Прагі Юрый Дракахруст, з Менскай студыі Валер Каліноўскі і Северын Кветкоўскі.
Пятнаццатага сакавіка ў Менску, горадні і Магілёве прайшлі акцыі пратэсту, так званыя маршы недармаедаў ў межах нацыянальнай кампаніі, якая працягваецца ўжо амаль месяц. І маё першае пытанне ў Менск да Валера Каліноўскага. Валер, вы былі вядучым жывых трансляцый у Менску, у Пінску. Вы маеце больш чым 20 гадоў досведу асвятлення акцый пратэсту ў розныя гады. Як бы вы цяпер ахарактарызавалі і ўдзельнікаў сёлетніх пратэстаў? Ну, якая частка з іх для вас былі новыя людзі, новыя твары? А якая частка складае вось такі традыцыйны апазыцыйны электарат?
Ну, ведаеце, калі я ў Пінску працаваў 2 гадзіны ў жывым эфіры, сустракаўся з рознымі людзьмі, таму тады мне чамусьці падумалася, што гэтая сітуацыя вельмі нагадвае познія часы кіраўніцтва СССРам Міхаілам Гарбачовым. Тады таксама была такая паняверка, быў эканамічны крызіс, праблемы. І пасля 5 гадоў папулісцкай палітыкі ці рэфармісцкай палітыкі Міхаіла Гарбачова ўжо ніхто яму не верыў, і ніхто пазней не пайшоў яго бараніць. І вось за 23 гады свайго кіраўніцтва Александр Лукашэнка выглядае таксама падыходзіць да такога перыяду, што можа абаперціся толькі на сілавыя структуры, а ягоны электарат выглядае ўжо яму не давярае. І патрабуе не толькі эканамічных саступак, але і палітычных рэформаў, свабодных выбараў. Вось тыя людзі ў Пінску, яны, безумоўна, былі ранейшым электаратам Александра Лукашэнкі і зараз рашуча ад яго адмаўляюцца. Ну, прынамсі, тыя людзі, якія выйшлі. У Менску таксама, нягледзячы на тое, што была значная частка традыцыйнага электарату, было шмат людзей. Звычайных, якія страцілі працу, якія страцілі бізнес, якія не могуць зарабіць капейку на ўтрыманнях сваіх сем'яў, перажываюць вялікія эканамічныя праблемы, але яны таксама гавораць, што адзінае выйсце – это новыя свабодныя выбары, новае кіраўніцтва і пажадана парламенцкая рэспубліка. Такім чынам, выглядае, што Беларусь на парозе пэўных пераменаў, таму што А – Александр Лукашэнка страчвае свой традыцыйны электарат, на чым абапіралася яго ўлада, а Б, ён страчвае эканамічную падтрымку Расіі. У гэтых умовах ўлада спрабуе ўтрымацца на традыцыйных метадах, на рэпрэсіях, але ў мяне ёсць вялікія сумневы, што можна гэтым нечага дабіцца рэальна.
А, Юра, я хацела вас запытацца, ці ёсць відавочныя лідары, арганізатары пратэстаў? Ну, зараз яны, так можна сказаць, абезгалоўленыя большасць палітыкаў вядомых лідараў, яны знаходзяцца за кратамі. Але як людзі, напрыклад, даведваюцца пра даты, пра месцы пратэстаў? От ёсць рэальныя лідары ў гэтых пратэстаў? Ці яны,
ну, некаторыя ступені, самаарганізаваныя? Так, і так, і не. З аднаго боку, ну, вот як бы не сам народ, не самі людзі, скажам, вызначаюць календар пратэстаў. Вот, скажам, у Рагачове на мінулым тыдні 12 сакавіка была акцыя. Ну, это ж вот не рагачоўцы, не людзі, якія ў інтэрнэце сядзяць нейкіх рагачоўскіх пабліках, вызначалі. Это было вызначана загадзя, хаця, я думаю, і з удзелам мясцовых актывістаў. І вось, дарэчы, бачна, што ўсё ж такі на чале пратэстаў, так ці інакш, аказваюцца прадстаўнікі нейкіх арганізацыйных структур, ці то палітычных партыяў, ці то нейкія праваабаронцы, ці грамадскія арганізацыі, ці, скажам, тыя ж анархісты. Але гэта, вот, як правіла, гэта не людзі, якія, што называецца, выйшлі з лесу. Не якія, вот, учора з'явіліся, як бы, у палітыцы. Хаця ёсць і такія. Вот, Валер казаў пра Пінск. Якраз у Пінску гэта было бачна, што, як бы, такім выразным, яскравым лідарам быў Максім Філіповіч, які прыехаў з Гомеля ў Пінск. про всю країну практично проїхав. І от став чоловік якби чужой, у певному сенсі чужой, скажімо так. Хоча у нас для всіх Білорусь одна. Вот. Але, ну, от таке так само є, але збільшого це все ж таки представники неких структур, які існують у Білорусі уже доволі давно. З іншого боку, ведаєте, от коли казати про це лідерство, це не таке, як у війську, так би мовити. Лідер сказав, всі, так сказати, встали по стойці смірно і стали робити те, що він каже. Все ж таки, от у мене таке враження, що елемент стихійності, спонтанності в цих протестах, він значно більший, ніж во всіх попередніх. В этом сенсе шмат что вот отбывается, это спороджено, ну, скажем так, самим народом. А вот вы сказали на конт коммуникации, я думаю, что, конечно, вельми важный еще элемент – это интернет, это социальные сетки. В первую чергу, особливо вот что тычется, что называется, простого люда – это одноклассники.
А Свярин Квятковський, я хотела вас запытаться. Теперь аналитики спробуют зробить и проанализовать такий социальный портрет протестовцев, как реальных, так и потенциальных, тех, кто может выйти на площу. Это, ну, это беспрацовные, те самые дармоеды, это рабочие, пенсионеры, студенты. Ну, какие социальные группы представлены в этих протестах с вашего пункта гледжения, а каких групп бракує?
Ну, мне кажется, что до того, что вы перелечили, можна було б додати робочих, менавіта робочих, які потенційно готові вийти, але ще не наважуються. Про гэта казалі і у Рогачові, і у Пінську, і у Городні. Люди, яким ёсць яшчэ што губляць. І пакуль што авангард гэта пенсіянеры, якім, ну, у якіх фіксаваныя і пенсіі, і ўсё, яны могуць сабе дазволіць казаць ўсё, што заўгодна. И это, безумовно, некоторые молодые люди, которые не надто залежать от державы и приходить на акции по идейных меркованиях. Альбо это больше сталые мужчины, которые имеют, скажем, шерые заробки, и так само не надто залежать от державы, и тому особливо не бояться. Вот. Тому портрет, в этом портрете покуль что не хапает вот менавіта тих людей, якія чакаюць, і ад імя гэтых людзей пакуль вот промаўляюць тыя, про каго я сказаў вышэй.
Улады пачалі рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў фактычна ад маршу недармаедаў 5 сакавіка ў Берасці. Яны ўзмацніліся пасля загаду Александра Лукашэнкі сілавікам выкалупваць разынкі з булкі. І літаральна за некалькі дзён колькасць затрыманых перавысіла сотню. Валер Каліноўскі, чым вы патлумачыце такія жорсткія рэпрэсіі? Грамадская актывістка Татьяна Севярынец, я яе згадвала, уже мяркуе, што ўлада лютуе ад страху. Ці насамрэч спужалася ўлада?
Ну, гэтыя рэпрэсіі, канешне, мэтанакіраваныя і першую чаргу для того, каб пасеяць у грамадстве страх і вывесці з гульні лідараў пратэстаў, кіраўнікоў апазіцыйных партыяў, прамоўцаў, тых людзей, якія могуць сапраўды пераўтварыць акцыю на Дзень волі 25 сакавіка на нейкую важную падзею ў грамадскім жыцці, на нейкі сацыяльны пратэст, які нечага даможацца. І вось улады спыняюць як бы за гэты час і, заўважце, даюць тэрміны такія людзям, якія пакрываюць 25 число, каб калі будзе асноўная акцыя, людзі знаходзяцца ў турме. Ці баіцца сама ўлада і паказвае свой страх такім чынам? Ну, напэўна, калі такія, ведаеце, бугай амапавец нападае на дзяўчыну, там, анархістку ў Менску, і цягне яе там за валасы, я не ведаю, гэта не ёсць прыкмета вялікай храбрасці і вялікай сілы, гэта, напэўна, прыкмета слабасці ўлады, што яна да такіх метадаў прымае такія метады, робіць, ну, каб папярэдзіць нейкія пратэсты супраць сябе. Напэўна, улады баяцца, што гэты пратэст разгарыцца ўсё далей, пойдзе з рэгіёнаў і сталіцы ў сталіцу і, магчыма, зрыне гэты рэжым. Ось такі страх і жаданне збіць гэтую хвалю абурэння, перш за ўсё, кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Александр Лукашэнка, які фактычна і ўяўляе сабой усе тую дзяржаўную вертыкалі і структуру, ўсё на ім зацыкленае, ён фактычна пераўтвараецца ў такога слабога кіраўніка, ён пачынае рабіць памылку за памылкай, у нечым нагадвае ўжо позняга Януковіча. Вось, ну, спадзяюся, што ён будзе больш мудрым, паколькі быў больш пры ўладзе 20 гадоў, розныя выклікі у яго былі, і не пойдзе на такія радыкальныя крокі, якія ў рэшце-рэшт і прывялі да звяржэння Януковіча ад улады. Ну і, напэўна, спадзяюся, што не будзе на яго такога непасрэднага наўпростага ўплыву з боку Пуціна, які меў Януковіч, і што Лукашэнка зможа гэтыя пытанні, якія ўзніклі, гэты крызіс, сістэмны крызіс, які нарастае, вырашыць, ну, такі грамадскі прымальны спосаб.
А Юра, ці пагадзіліся б вы з Валерам, што Александр Лукашэнка цяпер слабы? Вот Валер Карбалевіч напісаў у сваім блогу недавно, што ён ва ўмовах крызісу робіць усё больш і больш памылак. Ці нагадвае ён Януковіча? З вашого пункту гледжання.
Я так не лічу. Тут справа тым, што іншая краіна, Украіна, чым Беларусь, і далёка не паўсюль дзе ўлада ўжывае сілу, яна ў рэшце-рэшт праігрывае. Гэта далёка не так. Калі мы возьмем, так бы мовіць, і гісторыю, і нават цяперашні свет. Ну, ён рэагіруе так, як рэагуюць
аўтарытарныя
кіраўнікі. Так, сапраўды. Я думаю, дарэчы, калі, скажам, вот Януковіч у 13-м годзе, в лістападзе 13-го года кінуў амап разганяць людзей на вуліцы, моладзь, так я думаю, што і ён сам магчыма думаў, і магчыма яму і той же мог і Пуцін, і Лукашэнка сказаць, што это самае, Віця, што ты баішся? Ты паглядзі, от як Лукашэнка, за 7 хвілін все разагнаў, і ты так зрабі. Ну, вот так у яго не атрымалася, это іншая краіна. Але я бы не сказаў, што калі ўлада ўжывае сілу, што это такое ўж сведчанне яе слабасці. Ей можа не павесці, але это не абавязкова.
Ну, тое, што ўлада ўжывае сілу, гэта не сведчыць пра тое, што змяніліся ўжо патрабаванні ўдзельнікаў пратэсту, што гэта не толькі адмена скасавання дэкрэта нумар 3, а гэта патрабаванне годнага жыцця, змена ў заробку, ну, і выбар пра што гавораць удзельнікі пратэстаў.
Ну так, але ведаеце, ўсё ж такі, вот я бы сказаў, у мяне такое адчуванне, што вот патрабаванні пасля таго, як дэкрэт быў ўсё ж такі прыпынены, яны як бы расфокусаваліся. Бо раней вот быў адзін лозунг. Да, у нас шмат прэтэнзій да ўлады, але вот адмяніце дэкрэт. Далоў дэкрэт. Як толькі дэкрэт, ну, не тое, што зусім далоў, але ён не дзейнічае, то заўважце, вельмі мала гучыць, што ўсё ж такі скасуйце дэкрэт. Ужо як бы людзі пакуль задаволіліся тым, ну да, прыпынілі, яго фактычна няма. Але я кажу, што іншыя патрабаванні, яны як бы разышліся ў розныя бакі. Так, галоўнае – это нізкія заробкі, другое – это беспрацоўе, это, скажам там, камунальныя тарыфы, ну і палітыка. Але вот мне здаецца, што на ўсё як бы пакрысе. То есть вот нельга сказаць, што вот людзі патрабуюць, вот дайце працу. Вот это галоўнае. Всё астатняе ёсць, але вот это галоўнае. Ці ізноў жа маё адчуванне, скажам так, вот заклікі далоў Лукашэнка ў адстаўку, ані з самага пачатку, ані з 17 лютага, як вывеў людзей Статкевіч, яны гучалі. Но вот у мяне такое адчуванне, што яны не фокус. Яны это не тое, што вот людзей, вот гэта і ніяк інакш. У значнай частцы это просто, ну, как бы выплюх эмоцый. Вот улада вінаватая, вот далоў Лукашэнку. А як бы чым людзі гатовы для гэтага рызыкаваць, на што ісці, для таго, щоб вот дасягнуць, щоб скінуць Лукашэнку. Ну, мне у мяне такое ўражанне, што пакуль гэтае вот пачуццё не настолькі моцнае, як, скажам, было, ну, умоўна кажучы, я не ведаю, у Егіпце ў 11-м годзе, ў Украіне ў 13-м годзе, многа дзе.
А Свярын, цяпер у сетках многія асцерагаюцца крывага сцэнару, папярэджваюць пра гапоншчыну, якая можа быць, заклікаюць пратэстоўцаў і ўлады да дыялогу, каб яны пачулі адзін аднаго. Ой, мы бачылі кадры з горадні, калі чыноўніца заклікала пайсці ў актавую залю, а людзі не пайшлі. Чаму не адбываецца гэтага? Ці, ну вось гэта такі проста татальны недавер да ўлады ў людзей, што ўсё роўна падмануць? Як вы мяркуеце?
Ну, тое, што не адбываецца, дзякуй Богу, таму што, ну, калі казаць пра гапоншчыну, таму што, ну, мы дагэтуль, напрыклад, не ведаем, ўсё ж такі, хто стаяў за тэрактамі ў 11-м годзе, так? І тое, што гэтыя пратэсты могуць скарыстаць самыя нечаканыя сілы і самым нечаканым спосабам, в прынцыпе, ну, я падзяляю гэтую асцярогу. Ось. То, що не відбувається, ну, можливо, добре наші спецслужби працюють, так? З одного боку б'ють, тягають за волоси там дівчат, а з іншого, інше підрозділення, ну, сочить, щоб все було в порядку. Тільки так я можу.
У мене питання до Валери Калиновського. Многі відзначають, що на сході країни все ж відбувається нашмат більше акцій протесту, чим на заході. Ну, хоч і на заході акції пройшли у Бересті, у Пінську, у Городні 15 соковіка. Чи є якась закономірність у тим, що протести на сході більш шматлікі? Протестовці у різних городах згадують події просто в Україні.
Ну, протести відбуваються повсюль, по всіх регіонах, але справді більш активні, більш шматлікі вони на сході Білорусі. Ну, видать тому, що, по-перше, там більші городи, там більш людей, там більша концентрація промисловості. По-друге, на заході, в тим же Бересті і Городні, є межа з Євросоюзом, з Польщею, і там є додаткові можливості для заробку різного шмугеля про змитну межу, і, можливо, менше стоїть питання в цих городах про виживання, чим на сході. Але тут, видать, закономірність крихту іншого порядку, є різниця не поміж сходом і заходом Білорусі, а поміж її центром, столицей, Мінськом і регіонами. Насамперед, останнім часом влади все більше уваги надають мені та Мінську, ну, каб утримати на пливу ось цей Мінський автомобільний завод, тракторний завод, різні гіганти, бо уявіть собі, коли там пойдуться скорочення і люди десятки тисяч вийдуть на вулиці, що буде відбуватися. А регіони занедбали. У тим же Пінську там комбінат верхнього трикотажу амаль що спинився, з 7 тисяч працівних залишилося півтори. У інших райцентрах так само вертикаль фактично зачиняє нерентабельні витворчості, ну, каб потім не відказувати, що ось падіння ВВП і так далі. Ось. І тому концентрація галечі, безвиходності і проблем економічних у регіонах нашмат більше, ніж у Мінську. І многі їдуть у Мінськ, шукають собі заробок. І ось таким чином це і відбувається розмежування Білорусі. Але тим не менш, ось вчора шмат хто приїхав з регіонів на цю акцію у Мінськ. Регіони себе показують менавіта у теперішній хвалі протестів.
Ви слухали передачу «Зона свободи», якою вела Ганна.